jednostavno, tri tačke. Čekanje, kafa, tri tačke, očesto, tačka.
Evo ovako, kako ja predstavim vas dvojicu?
Pa, mi smo ljudi iz jednog od najljepših sela Kninske krajine.
Kako se zove?
Selo se zove Očestovo.
Koliko je daleko od Knina?
Daleko je 5-6 km.
Po čemu je najljepši?
Pa, smješteno je na najljepšem mjestu, pored jednog kraškog polja koje se proteže od kanjona Krke do kanjona Zrmanje.
Ti makni stolicu.
Ono je izgleda najkasnije naseljeno, jer je malo čudno da se smjestila na najljepšem mjestu, a tu je nekada u tom polju bilo je vode i bilo je močvarno, vladala malarija i zato su oni ranije koji su se naseljavali su izbjegavali to mjesto. Eto tako. Inače, nekada se zvalo Novo Pađene, jer u blizini se nalazi selo Pađene koje se spominje prije Kosovskog boja i u kojem ima crkva posvećena Svetom Đurđu, sagrađena 1456. godine. I dugo vremena naše se selo zvalo Novo Pađene. Tek možda zadnjih 200 godina da se zove Očestovo.
Kako se živjelo u Očestovo?
Pa živjelo se uglavnom kao i svim selima Sjeverne Dalmacije. To je, polje je malo, malo ima zemlje, ali ljudi su se bavili i zemljoradnjom i stočarstvom. Bilo je poprilično zaposlenih u Kninu i živilo se. Može se slobodno reći pristojno.
Je to bilo bogato, siromašno, normalno?
Pa ne bi to rekao ni da je bilo ni bogato, ni siromašno.
Je se normalno živjelo?
Normalno se živjelo, da. Normalno se živjelo. Inače, Dalmatinci su veoma vredni ljudi, za razliku, ne znam zašto ih ovdje bije glas, nas bije glas da smo neki ljenivci, a kada su početkom rata mnogi novinari prvi put došli u Kninsku krajinu, bili su silno začuđeni po našim kućama, da su to bile dobro snabdjevene kuće, da je bilo unutra svega i za pojesti, za popiti, za dočekati gosta.
I ozbiljne kuće su bile.
Da. Iako nismo imali vode, nismo imali vodovoda, uglavnom većina kuća je imala kupatilo. Koristili smo naše gusterne i hidrofore. Tako bilo je baš selo savremeno. A ima nešto što je veoma poznato za Očestovo. Naša crkva koja je posvećena Svetoj velikom mučenici Nedjelji, ona, tu je bila proslava, seoska slava, prva nedjelja poslije Petrovdana, kada bi se sjatilo 10.000 ljudi iz cijele Sjeverne Dalmacije, Južne Like i iz Bosanske krajine. I to je bila zavjetna crkva gdje su dolazile mnoge katolkinje. Teško je naći u cijeloj Dalmaciji neku katolkinju koja je imala bolesno dijete da nije došla da se pomoli sve. Dolazile su bose, da.
Bose dolazile.
Bose?
Bose, ja se sjećam kod dijete, ja se čudio tome. Bose ide, a put makada, a one idu bose, subota popodne. Dolaze crkvu i onda služba, noć je tu i sutradan idu nazad. Ali bose, ja se kao dijete čudio. Gdje će bose? Ali mislim ja znao da su Hrvatice one ili to što sam ja znao tada. Ali sam se čudio tome. Bose, tek sam kasnije saznao da su Hrvatice katolkinje i da su i da je zavjetna crkva i da one tu dolaze i ostavljaju novac, vunu i
tako. Druge darove, da.
Ja.
Najviše ih bilo iz Cetinske krajine. Po 70 km su pješke išle bose. Da bi se pomolile Svetoj Nedelji, bile na večernjoj službi koju je služio vladika, spavale su u crkvi i ujutro posle jutarnje službe vraćale se kući. A crkva je novijeg datuma, počela da se gradi 30. godina i nije bila završena do Drugog svjetskog rata. Zvonik je bio završen do pola. Interesantna stvar je vezana još za naše selo. Mi smo još prije ove poplave ovoga primitivnog antikomunizma nazivani komunjarama s obzirom da su svi naši bili u partizanima. I po toj nekoj logici smo i komunisti, kao partizani su komunisti. Ali 55. godine naši ljudi počinju da sa nastavkom gradnje zvonika. Nigdje u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj do 63. godine nije sagrađena ni jedna jedina crkva. Jedino u tom partizanskom očestovu 55. i 56. godine završena. Isti ljudi na isti način, isti majstori, a glavni majstor je bio majstor koji je gradio vrata, ono ulaznih vrata na glavnoj pošti u Takovskoj ulici. Mm-hmm. Tako, to je pravo remek djelo klesarstva, kamen koji se vadio na 300-400 metara daleko od crkve, svi majstori tu iz sela. To je bilo dobrovoljna akcija. Tako da, jedno partizansko selo 55. godine nastavlja da gradi svoju crkvu. Za razliku od Like, gdje su crkve koje su Hrvati u toku rata, hrvatska vojska koja je oštetila, oni su je dokrajčili tih godina. Eto, mi smo to uradili i crkva je ostala neoštećena sada u ratu i tako. Još je nešto zanimljivo za naše selo. Sva sela u Krajini su poslije hrvatsko-američke te agresije su spaljena, osim našeg sela. U našem selu samo naša kuća, ali to nema veze. A crkvu nisu dirali. Jer su mnogi od hrvatskih vojnika koji su tu došli, tu su zavjetovani, znali su za to i to sigurno nisu dirali. A poslije 71. godine katolkinje su tu dolazile ne tako upadljivo. Dolazile su diskretno, ali su dolazile. Da. Poslije tog takozvanog hrvatskog proljeća one su dolazile i ja sam sretao žene koje su iz Kaštela, iz Trogira. Kada sam se predstavio iz kog sam sela, one su znale jer su dolazile tu.
Ali onaj vojnik Pere, kad je došao kod Pere, komšija naša koji je ostao, došla hrvatska vojska i sa njim u razgovoru on pita vojnika kao sad ćete vi crkvu dirati. A vojnik mu je odgovorio da neće dirati crkvu, da se njegova majka zavjetovala u toj crkvi i da je neće dirati i nisu dirali crkvu. To mu je rekao hrvatski vojnik 95. u augustu.
Poslije
Oluje su došli u selo i
sada je crkva 2005. godine proglašena manastirom, tamo imaju dva monaha. Ona je osvjetljena, svakog jutra i svakog večera oglašavaju se zvona, napravljeni su manastirski konaci, sad je to potpuno druga stvar. U selu ima 100 ljudi, 6 puta manje nego što je bilo, ali selo nije mrtvo.
Su Srbi ili...
Ne, svi su Srbi, pa nema. U Kninskoj krajini samo su dva sela.
Pokonje i Vrpolje.
Koje se vežu za grad Knina, inače sva druga sela od Knina do Zadra možda ima 2 ili 3 neka manja sela koja su katolička. To je etnički...
Ko sad živi?
Pa žive ljudi koji su i prije živjeli, koji su se vratili iz Srbije. Možda nešto starčadi ostalo. Oni su, hrvatska vojska je u avgustu ubila 2 ili 3 naših koji su tamo zatekli. Ostali nisu dirali i jedino selo koje nije spaljeno. Ni naša kuća nije nego 23 dana poslije dolaska hrvatske vojske tu, oni su je poslije zapalili. Za veliku gospodinu, da.
Za veliku gospodinu su je zapalili.
Da.
Ja.
Jel tvoja majka ostala posljednja u selu?
Pa par žena je ostalo, a ona je ostala
da tebe sačekaju.
Čekajući mene, a ja sam bio na Dinari. Početak akcije njihove Oluja, ja sam bio na Dinari. I sišao sam tek uveče negdje u Cetinu i ne znajući šta se događa. I naiđe čoban neki, on se čudi nama. Odakle vi, djeco, pa kao sa Dinare? Pa kao, ne znate li vi da vojska seli Knin, seli se, pojma nismo imali. Nam je veza prekinuta odmah ujutru, u 5 sati. Imali smo poljski telefon, a RUP 12 nije ni radio, nije ima akumulatora. Prazni bili. Tako da smo mi sišli sami i ne znajući šta se događa. Mi smo čuli granatiranje, ali nismo znali šta. Kontali smo da Drniš tuku. Kad nam je čovjek rekao i on se krsti, odakle se mi pojaviš. Onda smo na Kijevoj neki kamion i naišao vojni i dio je nas.
Kijevo je bilo Hrvatsko.
Ja, ali je bilo pusto selo.
Kijevljani naše, velika Hrvatska.
Da, ali je pusto bilo i tu smo sjedili, odmarali. I kao drugari moji neki se kao rugaju, kaže, lijepog sela. A ja im kažem, nemojte se rugati, sutra će biti vaše ovako. I bilo je tako. Onda smo nekim kamionom došli do Knina, evo, on je se vidio da je haos. A dotad sam ja sumnjav, ajde, čoban ne zna, ono, nikomu nije javio, ono, bla, bla, kao. Ali sam vidio, kraj komande naiđemo, ono, auti izlaze i iz komande voze nešto, ono, pitam vojnika šta je, kaže, selimo u Liku, kao. Kako Liku, Crnovod. Pojma nema. I tu nas je zaso Weber, njihov. Tu smo zalijegali i po asfaltu. Da me drugar odveze kući. Da vidim šta je sa moje. Selo pusto, struje nema. Dođem na kapiju. Zovnem mama, ona se ozovnu. Pja, izađe ona, pa šta ti radiš? Pa kažeš, čekam tebe. A da ja nisam mogao ovda proći, pa ja bi, kaže, ostala. Uđem u kuću. Ovaj drugar mi uđe sa mnom, sjedemo. Majka pita, šta je? Ja kažem, završeno, nema više. Pa kao, čula sam kao ide se u Liku, pa će se otuda kao vratiti vojska, kao da to, kako se nema to ništa. Ja majku zamolim da skuva kafu. Na šporet na drva. Suvije drva bilo i skuva ona kafu i ja njozi kažem tada, mama, ovo nam je zadnja kafa u kući. Ovdje. Našoj. I dan danas miris te kafe ja osjećam. Pijem ja kafu i volim kafu. Pijem razni kafa, ali taj miris mi je ostaje i to se ne može zaboraviti. To.
Šta ste ponijeli?
Ponijeli smo jednu torbu vojnu, šta je moglo u nju stati, nešto njene robe. Ja nisam ništa, ja bio u uniformi, puškom, rap, a majka je ponijela ovaj automat. Majka ga je nosila do Banja Luke. I onda smo ondje ovaj, dali naoružanje i eto. Žao mi je automata toga, ali eto, mora sam se rastati ovaj, od njega.
Ja sam čuo im priču da je bio umešen hleb koji te čekao i da ste i hleb ponio.
A jeste, bilo je, da, ponijeli smo hleba što je bilo, a čerka i sin su mi otišli u ponoći 5. augusta, autobusom neki je. Naš jedan zet doveza autobus razlupan iz Knina i sestrom su mi otišli djeca, a majka je ostala čekajući mene. Tako sam, kad sam je našao u kući, kao čekam tebe.
Običaji, ti stari običaji, oni su vremenom nestajali, ali sjećam se u djetinjstvu za Božiće, okupljala se omladina, van igralo se kolo, mi djeca smo se jurili tuda i uletali u kolo i to je bilo i za Badnju veče, kad se nalagali badnjaci, i za Božić, i za Mali Božić, i pošto cijelo selo slavi Đurđevdan, uoči Đurđevdana. Tako to mi iz djetinjstva ostalo kao najljepši ti običaj. Inače, kasnije se sve svelo na to da se na Badnji dan ovaj, peče pečenica, sprema se za Božić. I nekako mi je, pošto je Božić praznik za kuću, ne ide se nigde, meni je nekako taj Badnji dan ostao uvijek u sjećanju, jer tada je bila taj ambijent kad se peče, kad se na sve strane ovaj sprema i tako. Recimo, sprema se bakalar za Badnje uveče. Unosili se badnjaci. Mi smo imali vatrenu kuću i to je bilo zgodno za tako. Večera bila uz vatru na ognjištu. Uglavnom, kultno jelo u Dalmaciji je za Badnji dan i za Veliki petak bio bakalar. Interesantno, ovdje sam vidio pune prodavnice uoči Svetog Nikole budu bakalara, a nisam naišao ni na jednog čovjeka odavde iz Beograda ili iz Srbije koji zna šta je bakalar.
Ne.
I svi se čude i onda to povezuju sa nama kao vi Dalmatinci, pa kažem, nije to iz Jadranskog mora riba, nego iz Sjevernog mora, iz Norveške se doprema. To nema nikakve veze sa ribom koja se nalazi u Jadranu. Taj bakalar, to je nekad bila sirotinska hrana. Mm. A sad je on veoma, veoma skup, veoma skup. I rijetko ko sebi može baš priuštiti, barem od nas, da eto to spremi. Mada sam ja u tim uslovima prvi godina ovaj, boravka u Srbiji, ja sam se nekako snalazio. Dovoljno je jedan bakalar od 200-300 grama i onda tu se, naravno, on se sprema sa krompirom i spremi se ručak. Eto, tako sam nekoliko godina ovaj, znao u tom našem prebivalištu da zamiriši bakalar. To je bilo značajno za cijelu porodicu, naročito za majku. Ona bi se tada sjetila, činilo bi se da je, kao da se vratila svoje kuće. A kasnije, kažem, ti seoski običaji su nestajali, barem to igranje, ta kola koja su se igrala, sve se svelo na to, na neku zabavu u Kninu, u kafiće, tako.
Al bio je u domu, igran.
Ne, omladina je tih 60. godina, omladina je priređivala priredbe i to, kad sad pogledam, ovaj, veoma sam ponosan na te, ja nisam učestvovao, ja sam bio tada mali, u jednoj priredbi sam učestvovao kao klinac, ovaj, ali nekako sad mi ti tadašnji omladinci izgledaju veoma zanimljivo. skupilo bi se cijelo selo na toj priredbi. I jedna od recitacija koja je obavezno bila, bila je na kordonu Grob do groba. Pa su onda oni izvodili šaptarnica koja je bila na samoj bini. Pojavio bi se, ona je korištena kao da je to grob. I sad svaki put kad čujem, jedna ženska pjevačka grupa sa Banije, ona pjeva tu pjesmu na tim manifestacijama krajiškim, doduše malo promijenjeno, umjesto korduna spominje se krajina, u krajini grob do groba. I uvijek se sjećam tih priredbi iz djetinjstva. To je moje prvo saznanje o kordunu. Tek ću kasnije, možda u 7., 8. razredu osnovne škole, saznati šta je kordun i Banija i kako su stradali od Hrvata u Drugom svjetskom ratu i tako. Ako to su najjače uspomene iz mog djetinjstva. Da, da, to je prva nedjelja poslije Petrovdana, kada se oko naše crkve slegne sila narod, oko 10.000 ljudi.
Đurđevdan, 6. maja. Slava.
Pa dobro, slava, ali...
Pa to je za selo.
Pa jeste selo, ali svak slavi pa u kući, ali svetu nedjelju.
Aha.
Skupi se 10.000 ljudi. Sad jedno selo koje ima koje je imalo 120 domaćinstava, oko 600 stanovnika, kad se tu slegne 10.000 ljudi. To je jako teško pretpostaviti da nije policije koja reguliše saobraćaj kroz selo. Tu bi haos nastao. A oni naprave cesta kroz selo da bude jednosmjerna i onda poslije nekog vremena ne može niko više da uđe kolima u selo. Niko ne može. Jer bukvalno nema kuda da prođe. E, to je bila, uvijek bila radost. Ja kao odrasta sam volio doći za taj dan i gledao sam da dođem. Jedan put sam imao takvu vratolomiju, bio sam u Pragu i želio sam da stignem, ali nije bilo aviona i putovao sam i autobusom i vozom i na razne načine. 18 sati sam putovao iz Praga do sela samo da stignem na to. I sada se mi sjećamo tog dana. Eto, ja ovdje, mi kod kuće napravimo tako neki malo bolji ručak i pozovemo društvo i okupimo se, eto, da obilježimo slavu našeg sela.
Je li majka spominjala selo?
Jeste. Spominjala je ona i često je spominjala to jutro, tu kafu, posljednju kafu u svojoj kući i tako. Eto, ona nije dočekala, obnovljena nam je kuća, zimus ona nije dočekala, nažalost. Znala je da će se obnoviti, ali eto, nije dočekala da se da se obnovi kuća. Ali to je često spominjala, kako ne. Kako ne. Ona je poslije 10 godina i išla dolje. I vidjela je to. Ali prije toga, naravno, ja sam joj pokazao fotografije zapaljene kuće. I pita sam je da li je spremna da pogleda tu fotografiju, pošto znam kako sam ja reagovao kad sam je vidio. Oni su svi želili da je vide i pokazao sam i svi su vidjeli, i djeca su vidjela. I...
A kako si ti reagovao?
Pa bilo mi je jako teško, ali znao sam. Ja sam dan poslije paljenja kuće sam saznao da je kuća zapaljena i vidio sam druge zapaljene kuće kako izgledaju, ali sve je to drugačije dok ne vidiš svoju vlastitu. Tako ona kad je išla prvi puta, ona je bila je srećna okolnost što selo nije zapaljeno. Pa taj kad se ulazi u selo, iako su kuće uglavnom prazne, ali je drugačiji osjećaj nego kad se ulazi u potpuno spaljeno selo. A sva su sela spaljena osim našeg. Sve do jednog. Spominjala je često, naravno. Ona je kao starica došla ovdje i naravno čitav život tamo provela. To je logično bilo da... I volila je čak da priča o tome. Ima sam osjećaj da je volila da priča. Da i na taj način se vrati barem s pričom u selo.
Je li stvarno volila pričati, kao što kaže?
Pa jeste, kako ne. Pričala ona često, ako uveče ga sjedimo zimi naročito. Kako ne spominjala, sjećala se, pamtila
svaki detalje.
Zaboravljala je šta je kao juče nešto uradila ili rekla, ali se sjeća onoga prije 30 godina. Ja kažem, pa mama, kako se sjećaš onoga, ovoga se ne sjećaš. A godine moje, veli, 90 godina. Ali je često pričala kako se radili, šta, kako oro, prejela uveče, kako se tu sjedilo, kako se prejelilo, kako je išla ovcama, kako ovo, kako ono. Sjećala se toga, memoriju imaš odlično. A juče je ono što je bilo, kaže, zaboravim ono juče, ali ono od ova 30 godina, kaže, pamtim. Tako da, i nasmije se onda i, ja. Spominjala je i tako, i to sve, i onda sam je pitao, bi li se vratila da živi dalje. Nije joj to na ovom padalo. Nije pa da nao. Kaže, nije to više to.
Da, dok je bilo lepo.
Da, kaže, dok je to bilo selo, i dok je to bilo, to je bilo ovako, ali veli, sad i bila onda dva dana i vidjela ko se vratio, šta, kako to funkcioniše. Kaže, ne, ja ne dolje. Komšije, one koji se vratili dolje i jer, rođaci naši neki vrati se kao ovo, pa evo, ovdje ćemo živiti, ono, ona kaže, ne. Poživu glavu. I nije htjela. Ne. Spominjala je često selo, ali da bi se vratila dolje da živi, kaže, vi ovdje, unučat ovdje, a da ja sama dolje bude, kaže, ne. Neke kuća nakon, neke sto i manje veliko. A ko može raditi manje? 90 godina ona. Znači, ne može niko. Tako da ona je to prekrižila da ne kaže ništa od toga. Nije htjela. Ne.
A šta je bilo od imanja?
Ne, imali, mi za dalmatinske prilike imali smo prilično veliko imanje. Imali smo njive u kanjonu Krke, to je malo podalje od sela. Imali smo vinograde koji su naravno svi propali i tako. Ali to je nemoguće sada da se narod slobodno može kretati tamo. To je nemoguće sada očistiti od korova. To je izraslo drveće. Izraslo je drveće po njivama. Ima tu smreka. Mi je zovemo smreka, to je u stvari kleka koja je još za vrijeme Jugoslavije bila zabranjena sjeći. Lugar je to branio da se sjeća, ona je korov i ona se širi velikom brzinom i osvaja polja. I to je nemoguće istrebiti. To je sada nemoguće istrebiti. To je čitava sjeverna Dalmacija prekrivena s tim. I ljudi koji su se tamo vratili, rijetko ko da nešto radi. Mislim, možda je kod nas sačuva neki vinograd i tako, ali to je sve zaraslo u travu, u draču. To je poseban korov. Ne znam kako pisati, ko nije bio u Dalmaciji i ko nije vidio draču. Da, ti si to vidio, ali ja ovdje ljudima kad pričam o drači.
Emisiju radio Bojan Vlasović.